Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар, имейл велеси, дербезе, нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз, сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды юкләніңізден соңыра петікленен. Солтанды Азаттық радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хопсіз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradın.
Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Nurwan. Donetsk sewtindäki şäherde soňky bir näçe aýdaky rus hüjümleriniň merkezine urulan Bahmutda we onuň töweregiňde onlarça hüjümi ýerine serpikdiren Ukraina güýçleri günnäger frontdaky ýerlerini soňky bir günüň dowamyna hem gorap saklamagyny dowam etdir diýip harbylar 30 martda aýtdy. 29 martda BMG-niň ýadro gödökçülük Kullonun başlığı Rafael Grossi, Rusya'nın basıp alan Zaporizhzhia yadro elektrik istansiyasına ikinci gedek uly barlığa varanna Ukrayna demiryol ambarına zar vurup Rusya'nın basıp alan Melitopol şehrine elektrik togunun kesilmegine sebep boldy. ABŞ'nın bilelikdäki sirkirdelerinin baş stabynyň başlygy General Mark Milley Amerikan kanun çykarjylaryna ýöllenip Rus ýetkililerinin dowamly köpelmegine garamazdan Moskwanyň soňky bir näçe hepdede Bahmutda hiç bir ilerleme gazanyp bilmänligini aýtdy. Rus güýçleri Bahmuta we Donetskiň beýleki bir näçe ýerine Avdiivka, Mariinka, Belokhariwka we Limany diýen hüjümlerini barynsyny jemläp soňky 24 sagatyň dowamyna bu ýerlerde jemi 60 sany hüjüm urat diýip Ukrayna goşunynyň baş stabi 30 martda çap eden günnelik hasabatyny aýtdy. Ukrayna güýçleri düşmanyň diňe Bahmutyň özüne den 28 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip harbylar aýtdy. Rus güýçleri soňky bir günüň dowamyna raýat we energiýa desgalaryny seljermezden topa tutup 5 sany raketa darbasyny 25 howa darbasyny urdy. Tapgyrlygyň raketa ulgamlarynyň 34 gezek hüjüm etdi diýip hasabatda berilendi. Bahmut'a ve onun tövöröklerine edilen dıyınkısı hücumlar Rus koşunun ağır yetki çekmeğine alıp geldi. General Milley 29 martda Vekiller öýüniň Yaraglyk Gullukları Komitetine Rusya'nın son keptelerde Bahmut'un tövöröğüne hiç bir ilerleme etmeyenliğini ve hakkını tutma Wagner toporunun bu sebepte ağır dolu yetki çekenliğini aýtdy. Ol Bahmut'un Ruslar üçin kırgınçılık bayramçılığını öğürlenliğini öňe sürdi. Wagner toporunun başlığı Yevgeni Prigozhin'in öz hem 29 martda Bahmut uğruna olan sövüşlerin öz güýçlerini de Ukrayn tarapyna da uly ziyan ýetirenligini boýnaldy. Şuň Bahmut üstünde bolan söwüş Ukrayn goşununy eýem tassan ýok etdi we gynansak da Wagner hususy harby kampaniýasyna da agyr ziyan ýetirdi diýip Prigozhin özüniň audio habaryny aýtdy. BMG-nyň ýadro gödökçülük gurulunyň başlygy Rafael Cross 29 martda ikinji gezek gow gözden geçirmek üçin Russiýanyň basyp alan Zaporizhzhia ýadro elektrik stansiýasyna barıp gördü. Uruş başlanalı veri kayta kayta topa tutulan Zaporizhzhia yadro deskasındaki kopsuzluk yağdayını göz yetirmek için Grossi Halkarı Atom Energiyası Agentliğinin 18 adımlık toporuna yol başlık etti. Benim fikrimçe umuman alanında yağday kovuluşmayar. Bu sebepteki harbi işçenliğin artıyanlığı eşkar zattip Grossi jurnalistlere yüzlenip aytti. Şeyli de Ol bu deskanın töwereginde howpsuz zona döretmek barada odal himeden çağırışlaryny gaýtalady. Ýadro elektrik stansiýasyna hüjüm edilmeli üçin mümkin bolan ähli çäreniň we ferisaplyk çäreleriniň görülmegi zerur diýip ol görülen islenlik howpsuzlyk çäresiniň iki tarapdan hem gözden geçiriljekdigini sözüne goşdy. Ukraina 2022-nji ýylyň mart aýynyň bäri basylyp alynan ýadro elektrik stansiýasyndan Rus goşunlarynyň doly çykarylmagyny talap edip geldi. ýetirýär. BMG-nyň ýadro gözegçilik gurulunyň başlygy Rafael Grossi Zaporijja ýadro elektrik stansiýasyna ikinji gezek uly barlygy baranyny Ukraina demir ýol ammaryna zar urup Russiýanyň basyp alan Melitopol şäherine elektrik togunyň kesilmegine sebäp boldy. Melitopolyň ähli ýerine şol rowatyň özünde bir näçe partlama boldy diýip Ukraina şäheriniň bozgunlukdaky häkimi Ivan Fyodor Faytti. Elektrik togu şäheriň Demirgazyk we Günwatar etraplaryna şeýledi. Bu töwerekdäki Semeniýuka, Tambovka ýaly owalarda öçdi diýip Fyodor Faytti. Rus habar serişteleri bu partlamaların Ukrayna güýçlerinin atan topları neticesinde ýüze çykanlygyny aýtdy. TASS Moskwa tarapyndan berilen emellerlere salgylanyp demiryol ambarına ziyan ýetenligini, şäherde we Goloýdaky owalarda elektrik togunyň kesilenligini habar berdi. Kiyev bu habara hiç bir düşündürüş vermedi. Urustunun 150 000 töwereği ilatı olan Melitopol, Ukrayna'nın gün ortasında yerleşen Rus güçler için demiryol logistika merkezi olup duruyor. Zaporijja ýadro elektrik stansiýasynyň 120 km günorta gündogaryna yerleşen strategik şäher mundan öňem Ukrayna toplarynyň nyşanasy bolupdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepliýär Azatlyk Radyosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Owganystanda gurulýan kanal we onuň goňşy ýurtlara ýetirip biljek täsiri barada diskussiýalar dowam edýär. Bilermenler Koçtepe kanalynyň işe girdirilmegi ýa-da derýanyň resurslaryna agram bolup merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň hem Özbegistanyň suw üçinçiligine howp saljakdygyny duýdurýarlar. Türkmenistanly hidrogeologiýa boýunça bilermen bu meselede eýsem betbagtçylyk bolar diýip hatap edýär. Azatlyk adının ağzalmazlığı şertinde gürleşen bilermenin bükürüçe, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın oğu huculuğundaki su yetmezçiliği var adakı sanılır. Hususanda su arış mövsümünde ulu su yetmezçiliğinin yüze çıkıp bilceğini çak etmeye esas veriyar kanalın kurulmağı olen, Hamiderya'nın suunun 12-15% azalan halatında su yetmezçiliği hedirki derecenin 50% güçlenip biler deyip bilermen aydar.
Bu hakikattanım ulu hop. Dini suun azalmağı sebepli değil. Başsady köp faktor bar we olar bilelikde suw meselesiniň hasym agyrlaşmagyna getirip biler.
Dip türkmen bilermen aýtdy. Owganystanda gurulýan Koçtepe kanaly Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan we Faryab vilayetlerinden geçer taslama laýyklykda suw howdanynyň uzunlygy 285 km, ýeni 100 metr, çuňlygy 8 metr bolmaly. Talibanyň ýol başçylygyndaky Owgan hökümeti Amadaryanyň suwuny kanalyň üstü bilen öz owu hojalygy üçin ulanmak isleýär. Owgan hökümeti kanaly 5 ýylyň içinde gurmagy, şu ýylyň ahirine çenli 100 kilometrlik bölümünü tamamlamağı planlaştırıyar. Taliban hükümeti Merkezi Aziya yurtları bilen serhetleşýän Balx vilayetinde Koçtepe kanalının kuruluşuna başlayacağını geçen yılın 31. martında haber verdi. Amadaryýa Türkmenistanyň owu hojalygy zerurluklaryny suw bilen öpçün edýän esasy howdandyr. Bu aralykda ýyl saýyn agyrlaşýan suw ýetmezçiligi ýyl boýy duýulýar we owu hojalygyna hem ilatyň durmuşyna täsir ýetirýär. Amadaryýanyň suwunyň ýetmezçiligi şuňlar Garagum kanalyna hem täsir ýetirdi. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayetindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä şuňlar Garagum kanalynyň boýunda ýerleşýän ýaşaýyş ýerlerinde suw arşy üçin ýeterlik suw ýok we gözlük ekilen ekinler gurýar.
Garagum kanalynyň suwy bereket etrawyna gelip ýetmeýär. Güýdlük ekilen buğday we soğan, sarımsak ýaly ekinler gurap galdy we daýhanlaryň bir ýylky azabyny ýakdy. Ekin meýdanlary suwsuzlukdan tozap ýeter. Garagum deryasynyň we bereket suw howdanynyň içinde Bir damca su hem yok.
Dip xabarçımız Balkan vilayetinin bereket etrafının uzun su, yasxı, çitli ve akça quyma dayxan birleşiklerinin yağdayı varada 30 Mart'ta gürrün verdi. Olar Qaraun kanalının en sonkı nokudu olan yerde yerleşer. Şunlar bu regionda hova qızıp +30, +35 gradusa yetiyer. Türkmenistan'ın hükümeti Taliban tarafından Oğanistan'da kurulayan Koştepe kanalının kurulmağı ve bunun regionu verip bilecek neticeleri varada resmi düşündürüş vermeyer. Bu aralıkta Qonşu Özbekistan kanalın kuruluşunun bolup biljek yaramaz neticelerini açaçan ara alıp maslahatlaşar. 22 Mart Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinde geçirilen yığınakta Taliban hareketinin vekilleri Özbekistan'ın öz ara düşünüşmek etatında Koştepe kanalının kuruluşu taslamasını durmuşa geçirmeye tayardığını məlim ettiler. Şolbıraktın özünde de resmi daşken kanalın kuruluşunun halkara hukuku etatında amala aşırılmalıdığını etdi. Hedirki vaqta Amadirya basayinindan suvi sevit yurtlarının arasında paylamak usulü Merkezi Aziyanın 5 yurdunun arasında suvdan peydalanmağını düzgünleştiriyen 1987 yılda qol çekilen daşken şertnamasına esaslanyar. Kanalın kuruluşunun dörödüp bilecek neticelerine degişli kəvir sandır. Padrobna Uus neşrinde hem çav edildi. Ekologiya vanchi bilirmen Natalia Şulepina'nın pikiriçe 2018 yılda olan kuraklık yağlı yağdayı qaytalansa kanal açılan son 33 kub kilometr Amadiryanın akımı 29 kub kilometre çenli yani 12-13% azalar. Neticede Türkmenistan'da ve Özbekistan'da Amadiryanın orta ve aşağı akımlarının suyu azalar. Türkmenistanlı gidrogeologiya bönçe bilirmenin azadlık bilen sökvetteşlükte aitmağına göre sudan peydalanmak meselesini çözmekte özara şertnamaları esaslanmalı ve taslamalar halkara bilirmenlerinin bağırlıkları esasında amala aşırılmalı.
Uğanlar özbek hünermenlerini dinlemeseler, sorulunmak sebeple köp yerlerini yitirerler. Sevitimizin misallarından Hovudxan masivi itti. Onu dikiltmek için köp pul, su ve vaxt sarp edildi. Ve henizm hasırlığı dolu dikildip olmadı. Umuman aydanında Kostepe sol bir ince yerleri ve göz önünde tutulan ulusu itkileri bilen Qaraun kanalına mengze yer.
Dip Türkmen bilermen aydar. Merkezi Aziyanın ağır su yetmezçiligini baştan geçirmeginin beylikki sebeplerine hem üns verilir. İA Center.ru web sahipasında Hıtay'ın Şanxi vilayetinin Demirgazık Günbatar Üniversitesi'nin ve Hıtay'ın Su Serişteler Ministerliğinin mağlumatlarına salgılanıp berilen sanları göre Hıtay'a garandı Tacikistan öz kuş toplumunun zerurluğu için sudan 61 esse aşı pedalanyar Özbekistan maldarçılığı için 10 esse köp su harcadiyar. Türkmenistan olsa öz paxta önümçülüğünde Hıtay'dan 42 esse köp suyu ulanyar. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Oğuzcılığı İdarasının haberine göre Merkezi Aziyada mesele suyun yetmezçiliğinde değil de eysem suyun payhaslı ulanılmağında sebebi Merkezi Aziya yurtlarında su bağlıklarının ihtiyaçlıkları yeterlik olup adım başına 2,13 min kub metreden düşer.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Keple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın daşarı yurtlara gitmek bilen bağlı yüzü yüz olayan çeklendirmeleri barha köpeleyen mahalı Lebap vilayetinde rayetlere vize ve bilet alıp veriyen yürüte adamlar peyda oldu. Olur bu hizmet için rayetlerden 1000 dolardan kuvrak serişte talep ediyerler. Bu adamlar Kazan ve Dubai şehirlerine işlemeye gidecek rayetlere 3 aylık vize ve bilet alıp veriyerler. Olur biometriki pasportun ve 1200 doları versen olur 10 günün içinde vizanı ve biletini alıp verip, öyünde oturun yerinde eline koşurup gidiyerler deyip, Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29. Mart'ta aittı. Haberçi bu adamların rayetler için vizanı ve biletini ehil usulülen alıp veriyendiği barada takik mağlumatın yokduğunu. Yönü oların tesirli devlet resmileri bilen daşarı yurtlara gitmek isleyenlerin arasındaki araçlardığını belliyer. Bu hizmetten peydalanmadık rayetler ençeme aylap, vize ve bilet satın alıp bilmen kösönyerler deyip,
Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Baraçılar sevitte daşar yurtları işlemeyen gitmek isleyen rayetlerin barha köpölmeğinin yönü Türkmen hakimiyetlerinin rayetlerin yurttan çıkmak için pasport ve viza almak şertlerini kıyınlaştırmanın arasında peyda boldu. Habarçının mağlumatına göre yurtta devam ediyen yiti iktisadi kıyınçılıkların arasında hedirki vaqtta Sayat, Halıç, Sakar ve Çerçev etraplarından has köp adam eklenç gözlüğünde daşar yurtları gidiyer. Olar esasan İstanbul, Kazan ve Dubai şehirlerini saylap alyarlar. Kazan'a gidiyen rayetler 3 aylık viza alyarlar ve sonra vizanı uzoldup şol yerde kalyarlar. Dubai'ye gidiyenlerin şol yerde yürütü Türkmen mihmanhanasında bolyandığı ve gündelik 20 dolar töleyendiği aydılyar. Oları iyi içki hem berilyar. Olar şol mihmanhanada bolup iş gözleyerler. Bu mihmanhanada Türkmenlerin köptüğü aydılyar. Türkiye viza almak has kıyın olup yaşı 25 yaşı yetmedik yaş denanların köpüsü viza alıp bilmeyer deyip habarçı aytdı. Sonka aylarda hususan da pandemiya çeklendirmeler sebepli yatırılan halkara hova katnolarının dikeldilip başlanmağı bilen eklenç gözlüğünde daşarı yurtları gitmek isleyen Türkmenistanların sağını göz örtölü köpüldü. Devlet migrasiya kulluğunun edaralarının önünde ulu novatlar dörüdü. Bu habarların arasında her bir rayetin erkin hareket etmek yaşacak yerini saylap almak hukuku yurdun konstitutsiyasındaki pillendirilen Türkmenistan'da hakimiyetler öz rayetlerinin daşarı yurtlara gitmeğini çeklendirmek çarelerini güçlendirip başladılar. Fevralın ortalarında migrasiya kulluğu rayetlere biometriki pasport vermeyi vaqtlayınca besetti. Martın başında hakimiyetler koşmaçı çeklendirmeleri girdip rayetlerin yurttan çıkma için pasport ve viza almak şertlerini kıyınlaştırdı. Bundan son Türk vizasını alan rayetler yurdun daşına gidende rayet işçenliğini görközmecektikleri barada dil hatı yazmağa mecbur edilip başlandı. Şuyepte Kazakistan'a sapar ediyen Türkmenistanlılardan idine dolanıp gelecektiğine kepil geçen inanç hatının sorulup başlanandığı barada mağlumatlar gelip koştu. Türkmen hakimiyetleri ve Berk devlet gözükçülüğündeki metbuat serişteleri bu yağdaylar barada mağlumat vermeyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Asgabatı ençime yıl ulanılan taksirlerin tevitleri Sultan'da Levap velayetine uğradılmağının iyidi bilen, indi yurdun gündoğu regionlarında hem hususu taksirlere karşı basışlar güçlendi. Yatlatsak geçen ay paytaxta tədi taksirler hizmet edip aslandın son, şəhərdə önkü hareket eden Hyundai kısımlı könü uluğların yüzlərçəsi tevitleri paylandı. Azatlık hususanda Türkmen Avto Uluğları Agentliğinin Türkmen Avat şehrindeki 15. Avtoparkının sürücülerinden getirilen 100'den qovra köyünü uluğların kəvir saylarını, öz haracatlarının hasabını təzələməyi talep edendiği varada kim xabar veribdi.
Türkmen Avatta Şıxavattın getirilen taksiler kuratçılık barlığından geçirilip eyyem ilada hizmet edip başladı. Bunun izi bilen yol polisisi salgıt kulluğunun işgarları bilen birlikte köçülürdü. Hususi taksiçilik ile meşgullanyanlara karşı reyitlere başladılar. Hususiyetçiler saklanan halatında olara 570 manat cerime yadılar.
Dip, sevittaki havarçımız 30. Mart'ta gurrun verdi. Bunun neticesinde ağır iktisadi krizisin ve işsizliğin arasında iklenci için taksiçilik edilen rayetler, uluğlarında yerleştirilen taksi nisanalarını ayırıp başladılar.
Bundan başka da hususi taksiçiler şol sanda adeti sürücüler hem koloyda yol polisisinin reyit geçiriyenliği var adı. Karşı taraftan gelen uluğlara çıralarını yakıp raydaşlık hükmünde işaret veriyerler.
Deyip haberçimiz belledi. Sol bir vaxta salgıt kulluğunun kəbir işgərlərinin adeti müstör hükmünde küçülürdü hususi taksileri taklap. Gitmeli seviti ve nırhı ilalısından sonra olara cirime yazmak yali emellere hem bas kusyandığı bellinilyer.
Taksiçilik köp adamın yeketek ekleniş çeşmesi olup dur. Bizim resmi yağdayda işlemek isteyeriz. Yönü hakimiyetler hususu avtologları kireyine yolovçu katınatma için ıhtiyarnamı vermeyerler. Devletin avtoparklarına işe girecek olsan hem ilki para vermeli. Bundan başka da uluğun ehtiyaçlık sayılarının aglavasını öz hasabına satın almalı. günnelik pulan borçnamasyny normaly. Gynansak da hökümet beýleki meselelerde hem bolşy ýaly çözgü tödürlemän diňe gadagançylyk girilmek bilen çäklenýär. Bu wili galancy girdi çeşmemizden hem mahrum etdi.
Diýip 40 ýaşlarındaky türkmen awatly sürüji habarçymyza gurrun berdi. Yokurdu beyan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmen Awto Ulaglary agentliginden kommentariýa almak başartmady. Gaýle wertede habarçymyzyň söhbetdeşiniň nyktan pary berim ýagdaýyny hem resmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Azatlyk ýurdun beýlik tewitlerinde hem hususy taksi sürjülerine garşy basyşlaryň güýçlenýändigi barada habar berip gelýär. Şol bir wagtda döwletiň awtoparklarynda işleýän sürjüler de gündelik plan borçnamasyny tapşyrmalydygyny, gazançlarynyň güzeran aýlamaga ýetmeýändigini, özleriniň iş gününi tamamlandygyndan soňra artykma işläp, gosmaçy gazanç etmäge mejbur bolýandyklaryny aýdarlar. Maglumat üçin aýtsak, döwlet taksilerini dolandyrýan sürüjçileriň gündelik plan borçnamasy 2020-nji ýylda 110 manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 250 manada we 2022-nji ýylda 350 manada ýokurlandyryldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň käbir şäherlerinde häkimetler palçylara we tebiplere garşy reýtleri geçirip, olardan ygtyýarnama talap edip başladylar. Bu waka ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda ilat arasynda bu adamlardan haraý gözleýänleriň köpelýän mahalyna gabat gelýär.
Suwunlar Maktumgulu we Türkmenbaşy şäherlerinde kanun goraýjy darlaryň Sultanda Milli Hukuk Ministrliginiň işgärleri palçy we tebip adamlaryň öýlerine reýtleri gurnap olar bilen söhbetdeşlikleri geçirýärler.
Dip Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 30-njy martda aýtdy. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri palçylardan we tebiplerden ýürite döwlet sinalarından geçmegi we ygtyýarnama alyp işlemegi hem talap edýärler. Emma Türkmenistanda bu hyzmatlary hödürleýän adamlara ygtyýarnama berýän edara ýok diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan tebiplerin ve palçıların hizmetlerini kanun taýdan gadagan etmeýär. Ýöne 2016-njy ýylda güýje giren mahabat hakyndaky kanun ýurtda tebiplerin, ekstrasenslerin, palçıların, astrologların ve şuma mendeş tebibi bolmadyk ukyplara ee bolanduklaryny öňe sürýän adamlaryň hizmetleriniň mahabatlandyrylmagyny gadagan edýär. Balkanın kanun goraýjy daralarynyň işgärleri sewitdäki palçylary we tebipleri ilat arasında erwet doa etmekde we ýurdun ykdysadyýetine yarama täsir ýetirmekde hem aýplaýarlar. Habarçy olaryň ikinji aýplamasyna anyk bir esas bolmasa-da, birinji aýplamasynyň belli bir derejede sebäplerini bardygyny belleýär.
Ýeti ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň giň ýaýran isdigiň arasynda palçylardan we tebiplerden kömek soraýan adamlar barha köpelýär. Olaryň arasynda birek birege göriplik ýaly erbe täsirli, bet niýetli adamlar hem bar. Olar adamlara erbe täsir ýetirmek üçin tebiplerin we palçylaryň hyzmatlarından peýdalanýarlar. Sewitde adamlara erbe doga bermekde, maskalanyp pozup ýa-da gosup bilýän doga çökmünde uly awraýdan peýdalanýan tebipler we palçylar bar. Käbir gyzlar pulluja erkeklere doga içirmek üçin bu tebiplere 5-10 000 manat ağırlığında pul berýärler.
Dip habarçy köp tebibin we palçynyň aýlyk girdijisiniň 10 minlerçe manada ýetýändigini hem aýtdy. Olaryň arasynda durmuşa çykyp bilmeýän gyýdlara, öýlenip bilmeýän oglanlara, işi ýöremeýän telekeçlere baltynyň açylmagy, işleriniň oňuna bolmagy üçin diňe gowy doga tumarlary taýýarlap berýän tebipler we palçylar hem bar. Olar käte gonumçylyklaryň toprağından alınan gumy hem okap berýärler diýip habarçy reýtler sebäpli şu günler bu tebiplerin palçıların hem öz işini çäklendirendigini aýtdy. Adatlykda bu palçıların ve tebiplerin şahsiýeti ve yaşayan yeri barada anyk maglumatlar bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Şeýlede redakça ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada sebitin kanun goraýjy idaralarından ve milli howpsuzlyk
ministerliginden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi krizisin arasında sonki yıllarda ilat arasında palçılardan ve teviplerden haray gözleyenlerin köpeliyendiği barada iyidik derli mağlumatlar gelip kavuşuyor. Yerli sinçlerin ençemesi bu yağdayı kriziz dövründe köp adamın teviyidel güçlere meyil etmeyi, şolara yıkılmağı, şolardan haray ve mani gözleme ulen düşündürüyor. Geçen yılın mayında adatlığın haberçileri sevitlerdeki devlet idaralarında işleyen adamların arasında valtıl valtıl paytalt aşavattan iverilen barlıklardan halas bulmak için hem mollaları palçılara çokunyan oları tölü tölep doğa alayan adamların bardığını haber veriptiler.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.